Ми знаємо, що служба Божа є важливою, важливою відправою. Фактично вона чим є особлива? Тим, що це є не просто молитва, це є наша вечеря з Господом. Він нас запрошує розділити цей духовний бенкет, запрошує нас на цю вечерю. Тому вона є така особлива, бо Господь сам готує цей бенкет і зі своєю невидимою рукою через священників, через діаконів він подає нам своє тіло і кров. Це був його задум, це є великий дарунок, велике таїнство, що цей безмежний Господь, який спочатку укрився в людині, в Ісусі Христі, він ще укривається, применшує себе і приховується під виглядом святого причастя. І це є така відмінність, бо часто люди, які ходять до церкви, навіть не розуміють різницю. Для них молитва в церкві та й молитва. Що їм на молебінь прийти, що їм на службу Божу прийти, для них це все одне. Іде молитва в церкві і постояли, помолилися, і не розуміють, не вникають в суть. Отже, служба Божа – це є набагато більше, ніж молитва. Це є наша вечеря з Господом, яка супроводжується молитвою. Ми через молитву готуємось до того моменту прийняття цього таїнства, щоб доторкнутися до нашого Господа Спасителя. І ми готуємось також через читання, через слухання Слова Божого, Нового Завіту, апостольських послань, Євангелія Господа нашого Ісуса Христа. І молитвою приготовляємось до тої кульмінації, до тої вершини цієї відправи, до того моменту, коли ми приймаємо Ісуса Христа, з'єднуємося з Ним, стаємо одним цілим з Ним в святому причасті. І ця відправа є для нас, бачите, є різні частини в цій відправі. Вона не завжди була така. Якщо історично ми подивимось на розвиток нашої відправи, вона не завжди була така, вона розвивалася. І десь, наскільки пригадую, десь в 18 столітті вона вже більш-менш, цей розвиток завершився і вже була прийнята постанова нічого до служби Божої не додавати, бо поступово різні молитви входили в службу Божу. Вона не була така спочатку складна, вона була простіша за своєю структурою. І саме основна частина служби Божої, ми сказали, є святе причастя, але фактично вона трошечки якби розтягнулася, бо за своєю структурою ще в часи Івана Златоуста, як літургічні тексти і різні джерела свідчення нам десь підказують, що це була простіша відправа, десь вона починалася з того, що люди сходилися, вони приносили дари, які мали би бути освячені, тобто вони приносили цей хліб, який вони освячували, і ці дари зносились, бо це, ми знаємо, що це взагалі було спочатку в контексті вечері. Це була вечеря любові. По-грецьки така любов – це є агапі, або якщо трошечки на латинські манери її вимовляють агапе, і кажуть, що це були такі ранні християнські агапи, тобто такі вечери любові. І про це згадує апостол Павло в листі до коринтян, де він говорить, що учні сходилися, щоб разом мати трапезу, але в тому контексті вони приймали святе причастя. Тобто це походить від того, що Ісус святе причастя прив'язав до такої звичайної, але святкової вечері єврейського народу. Тобто вони з учнями були на вечері, вони споживали трапезу, і під час тої вечері Ісус взяв хліб і сказав: «Прийміть це, їжте, це є моє тіло». І в перших християн це було пов'язано з тими їхніми зібраннями, де вони споживали разом їжу, де вони спілкувалися, служили любов'ю один одному, і в тому контексті вони преломляли хліб, тобто вони відправляли цю Пресвяту Євхаристію. І структура служби Божої була простіша, тобто сходились, приходив служитель, єпископ, і це десь відлюстровує від нашої служби Божої цей малий вхід, коли священик входить з Євангелієм. Тобто люди могли йти від одного храму до другого, вони збирались по дорозі, вони співали псальми. Це є наша антифона, де ми співаємо псальми, і вони приходили до головного храму, де була відправа, приносили ці дари, і це теж є десь цей великий вхід, коли священик входить з дарами, тобто він вносить цей диско з приготованим хлібом, який буде освячений, і чашу з вином, яка буде освячена. Тобто десь в наших символах, нашої відправи ці такі нотки залишилися. І на початку було навіть три читання. Було читання Старого Завіту і ті читання, що ми маємо, апостола і Євангелія. І в інших літургіях східного обряду, в інших обрядах лишилися також читання Старого Завіту. З нашої літургії, на жаль, Старий Завіт зник. Бо бачите, був цей розвиток, деякі речі спрощувалися, деякі додавалися. І не завжди цей те, що скорочилось чи викидалось, не завжди було таким, скажімо, корисним. Бо читання Старого Завіту, на мою думку, було б теж важливим моментом нашої літургії, бо є багато важливих речей. Ми знаємо, що в костелі в латинському обряді читається Старий Завіт. Да? Хто був десь чи в Україні, чи в Польщі, і на відправі там не раз читається і Старий Завіт. У нас лишилось тільки на святкових вечірнях, на вечірній молитві і на літургії передосвячених дарів Старий Завіт. Отже, було навіть деколи три проповіді, було пояснення Святого Писання кожного уривку. І був момент, коли прохання заносилося до Господа Бога. І потім була така центральний момент, це так звана євхаристійна молитва, яку поговоримо. І потім відразу переходили до святого причастя. Бачите, в нас трошечки це розтягнулося, тобто від євхаристійної молитви ще є одна серія прохань, потім Отче наш, і потім святе причастя. І потім подяка після святого причастя. Отже, саме важливе, якби центральні моменти, це оця євхаристійна молитва і святе причастя. Це не є молитва вірою, вона не є саме головна в службі Божій, це не є не херовимська пісня, не є, бо деколи люди аж так, знаєте, аж стоїть черга до сповіді, і люди не можуть зворухнутися, бо вірою читають. Знаєте. Ну, десь вірою взагалі це є визнання нашої віри, якщо так розібратися, це не є молитва. Це є моє ствердження, в що я вірую. Так? Вона в якийсь момент потрапила до служби Божої. Вона не була ніколи частиною служби Божої, бо вона фактично вірує. Це є визнання віри, яке є належить до хрещення. Коли людина хоче охреститися, вона тоді визнає, в що вона вірує. Але в якомусь столітті це визнання віри було додано до служби Божої, так воно лишилося. А центральною молитвою і служби Божої, так ми називаємо євхаристійна молитва або євхаристійний канон, починається зі слов священника «Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити». Ось з цього моменту починається така важлива молитва. І вона завжди була центральною, бо спочатку, коли апостоли відслужували Євхаристію, не було такої ствердженої відправи, де все було написано, що за чим іде. В них не було ніяких текстів, ніяких книг. Апостоли просто своїми словами говорили цю євхаристійну молитву. І приклад такої молитви є в апостола Павла в першому листі до Коринтян в 11 розділі. І можете собі вдома перечитати. є приклад такої молитви, яку промовляли апостоли, коли відслужували Пресвятої Євхаристію. І, на жаль, те, що я казав, що деякі моменти в розвитку літургії були не дуже добрими, це якраз те, що ця євхаристійна молитва стала тихою, люди її не чують. Я вважаю, що це є недобре, бо ця молитва є центральною. Я пригадую, один раз на прощі в Куніві відслужував на Успіння Богородиці, літургію служив блаженніший патріарх, і він цю молитву брав в голос, тому що так воно десь мало би бути, так воно було від початку, бо не чуючи цю молитву, ми втрачаємо десь цей ключовий момент служби Божої. І тому я заохочую, коли ви молитесь і маєте молитвенники в руках, під час того, як хор співає, розтягнути напіви, щоб священник міг потихо читати цю молитву, ви читаєте цю молитву теж, бо це є центральна молитва служби Божої. І ми її коротенько розберемо. Тобто священник каже, вгору піднесим серця, піднесли до Господа, благодарім Господа. І от бачите, ця думка подяки Господу, тобто в святій літургії, це є основна думка, це є подяка. Навіть саме слово Євхаристія з грецької мови, те, що ми називаємо святе причастя, це є таїнство Євхаристії. Євхаристія з грецької мови, і це означає подяка. Тобто це є таїнство подяки. І тому є сказано «Благодарім Господа». І хор поки розпівує «Достойне і праведне, я поклонятися Отцю і Сину, Святому Духові, Троїці, Одиносущне і Нероздільне», священник молиться цю молитву. І обов'язково її перечитайте, вникніть в неї, і на службі Божій старайтесь теж її молитися. І тут сказано відразу, ця молитва починається, «Достойно і праведно тебе, тобто Бога Отця, тебе успівати, тебе благословити, тебе хвалити, тобі дякувати, тобі поклонятися на всякому місці владицтва Твого. Бо ти Бог несказанний, незбагнений, невидимий, неосяжний, завжди сущий і так само сущий». Це трошечки такий переклич з тими церковнослов'янськими термінами. Воно би по-сучасному звучало «ти завжди існуєш», тобто «ти завжди сущий». І так само сущий – це означає, що ти таким і лишаєшся, ти завжди існуєш. І незмінний, ти лишаєшся таким самим. І бачите, і це є навіть приклад для нашої особистої молитви. Бачите, як центральна молитва служби Божої звучить. Це є подяка. І це є приклад, щоб в моїй особистій молитві центральне місце займала подяка. Якщо ми кажемо, що це є найдавніша частина служби Божої, бо всі інші моменти, здебільшого, більша частина служби Божої, напевно, була додана тих молитв. Колись не було ні Святий Божий, ні Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помили нас. Тої молитви не було, вона була додана протягом століть. Не було тих довгих наших прохань, які ми називаємо «єктеня». Та починаємо службу Божу з прохань «Мирі Господеві, помолімося». Потім після Євангелія ми знову молимось прохання, де ми тричі співаємо «Господи, помилуй», так звана «єктенія усиленого благання», тобто де ми не один раз «Господи, помилуй» співаємо, а тричі. І потім ми, як згадували, після євхаристійної молитви теж ми молимось, сповнимо нашу молитву і «Господеві, всіх святих помінувши», і ми просимо знову різні, дозносимо різні прохання. На початку розвитку служби Божої не було так багато тих моментів, тих прохань. Був один момент служби Божої, коли ми Бога просили. Але центральна молитва – це є була подяка. Я не кажу, що це погано в Бога багато просити, це є добре. Бог хоче, щоб ми в Нього просили, бо якщо ми в Бога не просимо, ми можемо просто думати, що щось є від нас, що ми самі з чимось справимось. Тому прохання до Бога показує нашу залежність від Нього, покору перед Ним, що, Боже, я сам не можу, тому я Тебе прошу, Ти це зроби, Ти мені благослови цей день, щоб він був досконалий, святий, мирний і безгрішний. Ти мені дай ангела-хоронителя і прощення гріхів в Тебе просимо, і щоб осталий час життя в мирі і покаяння провести. Це є все дуже добре прохання. Але наголос в службі Божій є на подяку, на, ставиться на подяку. Тобто, якщо постійно тільки просити в Бога і не дякувати, то це буде недобре, тому що ти, виходить, тоді просиш і ніколи якби не вдячний за те, що ти отримаєш. Ти знову потім просиш. І десь подяка, якщо вона загубиться, то це буде якась егоїстична молитва. Постійно Бога просиш і забуваєш йому подякувати за те, що він вже тобі дає. Тому подяка, вона виражає те, що ти цінуєш, те, що Бог тобі дає, і те, що ти його любиш, і це є більше вираження любові, ніж прохання, це є подяка. І тому центральні слова в цій молитві, в службі Божій, це є подяка і прослава Бога. Ще раз послухаємо, як ми молимося. Достойно і праведно Тебе, Боже, оспівати і благословити, і хвалити, і дякувати, і поклонятися, на всякому місці владицю Твого. Десь пробуємо так само молитися, і просто в своїй приватній молитві десь наслідувати цей спосіб. Молімося так от своїми словами, от кожен день. Боже, Ти достойний хвали. Боже, Ти величний. Це достойно Тобі і дякувати, і прославляти, достойно Тебе хвалити. Ти є гідний всякої прослави і поклоніння. Отак от кожен день молімося. І потім ми якби Богові нагадуємо, який Він є. І це подібно на те, як ми робимо своїм близьким компліменти. Коли ми кажемо людині, який ти є, який ти гарний, який ти чудовий, як я тебе ціную. Це звучить приємно. І це закладено в нас всередину від Бога. Такий спосіб спілкування. Похвалити людину – це є вираження любові до тої людини, а той людині приємно. І тобі буде приємно, коли тобі то саме скажуть. То саме Бог є особа, і йому приємно. І ангели це і роблять, що вони завжди кажуть, ти є святий. Ти є святий. Тобто, ти є... Розумієте, це слово святий з єврейської мови, його тяжко навіть нам збагнути, яке воно глибоке і має широке це розуміння. Тобто святий фактично це означає інший, не такий, як людина. Тобто це не таке спрощене розуміння, як ми в своєму житті застосовуємо святий, тобто безгрішний. Це ми спрощуємо. Святий, він охоплює і те, що він і безгрішний теж. Ми розуміємо, що дано, що Бог є безгрішний, в ньому немає ніякої тіні гріха. В Бога немає нічого, ніякого граму, так би мовити, темряви. Бог – це є повна, тотальна доброта і добро, і безгрішність, і чистота, і так далі. Тобто святий – це означає, що ти є інший, що ти є не такий, як ми. Як Бог каже, мої думки – це не ваші думки. Мої дороги – це не ваші дороги. Бог – це не є створіння. Бог – це є незбагненний. І, знаєте, є два, в богослов'ї є два способи висловлення. Коли ти намагаєшся описати Бога, кажеш, який він є незбагненний, неосяжний. А є спосіб, коли ти говориш в зворотньому напрямку, коли ти кажеш, який Бог не є. Розум не може збагнути Бога до кінця. Як би з якому підходу не підійшли, ми все рівно будемо недосконалі в своїх роздумуваннях чи в тому, як ми хочемо це описати. Тобто Бог є незбагненний, тобто його неможливо збагнути, і Бог є немає кінця, немає початку. Тобто, як би ми не висловлювалися, чи ми би казали, що це Бог є добро, або би казали, що Бог це є повна відсутність зла. Тобто і з того боку підійди, можна пробувати якось Бога описати. Але завжди ми будемо якісь обмежені. І тому в цій молитві ми кажемо, Бог, ти є несказанний, ти неосяжний, ти завжди існуєш і залишаєшся такий самий, ти і єдинородний твій Син, і Дух твій Святий. І от це ж теж є такий зразок для нашої молитви. Тобто постійно якби нагадуємо собі і Богові, кажемо, хто Він для нас є. Розумієте, Бог, Він є персональний Бог. І яким ти його вважаєш, тим він для тебе і буде. Якщо ти не кажеш Богові, що ти мій Спаситель, він і не буде для тебе Спасителем. Ти не будеш його таким вважати, ти не будеш пам'ятати, що він спасає, ти забудеш про цю його характеристику, і ти обмежиш Бога. Але якщо ти кожен день згадуєш, Бог, ти є Спаситель, ти той, хто спасаєш, ти є рятівник, ти рятуєш, ти визволитель, постійно мене визволяєш, ти відкупитель, ти відкупив мене від гріхів, відкупив мене від прокляття закону своєю смертю, своїми всіми терпіннями і смертю на Христі і воскресінням. Ти завжди показуєш вихід. Ти мій лікар, ти цілитель. Треба пригадувати, який Бог є. І Богові це приємно, коли це є компліменти для Бога, а собі це є пригадування, хто є Бог. І це збільшує нашу віру. Це є праця над своєю вірою. Перед тим, як просити Бога, це добре згадати, хто Він є, що Він є вірний, Він ніколи не підводить. І згадати, скільки було ситуацій в житті, з яких, здавалося, не було виходу, але я молився і вихід знайшовся, то невже Він мені не поможе і в теперішній трудній ситуації? Тобто в такій молитві зростає наша віра, а ми вже розважали, що віра – це ключовий момент ефективності молитви. Це не ефективність не виміряється, скільки довго ти будеш молитися, скільки годин ти помолишся, скільки різних вервичок і дев'ятничок ти помолишся, скільки різних, до яких різних святих ти помолишся, і до Тодея молився, і до Антонія молився, і ще не помагає. Це не від того залежить, скільки ти різних тих побожностей помолився, це залежить від величини твоєї віри. Ти можеш молитися 24 години, але мати сумніви, і це все буде намарно. І отже, в цій молитві ми потім згадуємо, що Бог для нас зробив. І в цій молитві сказано, ти від небуття до буття нас привів, і коли ми відпали, знову нас підняв. Тобто, в цій молитві теж згадується ці Божі добродійства, що Він створив світ. Від небуття до буття нас привів. І потім згадується, що коли ми відпали, коли Адам згрішив, ти, Боже, знову нас підняв і не перестворив творити все, поки нас на небо не привів і майбутнє царство Твоє дарував. І в цьому короткому реченні згадується вся ця історія спасіння. В літургії Василія Великого це розписано ширше. Ми знаємо, що 12 разів на рік служиться літургія Василя Великого. Фактично, вона відрізняється тими такими тихими молитвами і відрізняється цією євхаристійною молитвою, цією основною молитвою літургії. І ми знаємо, що в літургії Василія вона, ця євхаристійна молитва є довга, що деколи хор, якби він довго не розпів, деколи священник ще не встигає цю молитву прочитати, бо вона є на 3 чи 4 сторінки в цій богослужбовій книзі. І там це розписується, ці благодіяння, що Бог ангелів посилав, пророків посилав, які поступово вели, приготовляли людей до спасіння. А тут це сказано в одному реченні. Коли ми відпали, ти нас підняв і не переставав творити все, поки нас на небо не привів. І творити все, це означає все, що він робив. І дав нам ангелів, і протягом історії вибрав ізраїльський народ, і пророків посилав, і в кінці послав Сина свого, і щоб нас підняти, і він все створив, творив все, робив, чинив все, щоб нас на небо привести. Тобто через Ісуса нам небо було відкрите, і майбутнє царство нам дарував. І потім підсумовуємо, за це все дякуємо тобі, і Єдинородному Сину, і Духові Святому, за всі твої добродійства, вчинені нам, які ми знаємо, яких навіть не знаємо, явне і неявне. Дякуємо тобі і за цю службу, яку ми молимось, яку ти з рук наша зволи прийняти, хоч стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, херовими, серафими, шестикрили, багатооки, що високо ширяють перняті, переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи: «Святий, святий, святий Господь Саваоф». Бачите, це є ідея, одна молитва. І якщо ви не чуєте цю всю молитву, то можна подумати, а до чого ця фраза взагалі, переможну пісню співаючи, хто цю переможну пісню співає? А це все в тому контексті, це є одна нерозривна молитва. Просто якщо, коли вона стала тиха, тоді вийшло таке непорозуміння. А якщо ти читаєш підряд, то це все логічно, що ми дякуємо Богу за цю службу, і Він приймає її з наших рук. Цей величний Бог, перед яким стоять ангели і архангели, і вони закривають свої, крилами закриваються перед тою величчю, що вони недостойні навіть споглядати того Бога. Вони двома крилами літають, а двома крилами вони закривають свої очі, тому що вони не спроможні втриматись від вигляду цієї величності цього Бога. І вони постійно співають цю переможну пісню, викликують і промовляють: «Святий, святий, святий ти, Господь Саваоф! Повне небо і земля слави твої!» І потім, і ми плавно переходимо вже до описання подій Тайної Вечері. І далі священник молиться: «З цими блаженними силами, тобто з тими всіми ангельськими силами, і ми також кличемо: святий єси ти, і твій син, і Дух Святий, святий, присвятий ти, і велична слава твоя». І потім сказано за цей дар Сина Божого: «Ти світ твій так возлюбив, що Сина свого єдинородного дав, щоб всякий, хто вірив в Нього, не загинув». І потім сказано, що цей Син, Ісус, прийшов і сповнив весь задум щодо нас. І вночі, в яку Його видано, а радше Він сам себе видав за життя світу, Він прийняв хліб, освятив свої руки, освятив, переломив, дав учням і сказав: «Беріть, їжте, це є моє тіло». Бачите, це є все одна молитва, а ми чуємо тільки уривки з цієї молитви, і тому в нас втрачається ця глибина. Але зараз, послухавши і зрозумівши, ви будете вже знати, яка глибина в цьому стоїть. Ви можете собі вдома перечитати і на кожній службі Божій заглиблятися в цю молитву, тому що без неї втрачається це багатство, розумієте? Багатство служби Божої є в цій молитві. Тобто іде переказ подій, як апостол Павло в листі до Коринтян в 11 розділі, він то саме говорить: в цю ніч Ісус взяв хліб, тобто іде переповідання подій, тобто що тоді відбулося, ми згадуємо, це є пригадування, це наш спомин. Служба Божа – це є спомин тих подій. Бо Ісус сказав на Тайній Вечері: чиніть це на мій спомин. Тобто Ісус хотів, щоб ми постійно пригадували, що відбулося. І ми тому, на кожній службі Божій ми пригадуємо, що в цю ніч Ісус, Він віддав себе. Вони спочатку, знаєте, мали цю вечерю, а потім вони пішли, і Він був в Оливному городі, тоді Його схопили. Тобто в цю ніч, з четверга на п'ятницю, Його схопили. І в п'ятницю Його розіп'яли. Тобто в цю ніч, коли вони мали цю вечерю перед своїми страстями, Він взяв цей хліб, і Він їм якби наперед звіщав, що це тіло, воно ламається. Тобто вони цього ще не бачили, але Він вже наперед їм казав, що це тіло буде ламатися. Тобто Його будуть мучити, Його будуть бичувати, Йому будуть пробивати руки і ноги на відпущення гріхів. А ця кров, вона буде проливатися. І це слово «за багатьох» з єврейської мови, воно означає «за всіх». Тобто не думаємо, що ця кров Ісуса пролилась тільки за декого. Вона пролилася за всіх. І далі священник вже просто переповівши ці події, ми згадавши, як Ісус це все казав, священник молиться до Святого Духа, щоб цей хліб, який є, і вино, щоб вони стали тілом крові Ісуса Христа. Священник прикликає благодать Святого Духа і молиться: «Просимо і молимо, зійшли Духа Твого Святого на ці дари, що перед нами, і сотворив цей хліб чесним тілом Христа Твого, а те, що в чаші цей чесною кров'ю Христа Твого, перетворивши їх Духом Твоїм Святим». І от в цій молитві священник молиться, щоб Духом Святим цей звичайний хліб, звичайне вино стали тілом і кров'ю великого Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І потім ми з вдячністю приймаємо це в святому причасті. Отже, досліджуємо нашу віру, поділимося цією наукою з тими, хто не знає, перекажіть своїм рідним, поділіться з ними, дайте їм прочитати цю євхаристійну молитву в молитвеннику, щоб наша віра була сильна, обізнана і обґрунтована.